Eny ary ito plasy toko vavy a iangaviana tokoa tsika olina sy ofaly anaraka ny fandarana andrano fahasalamana amin'izao takarivana izy maizao a eto amin'ny rady eto ambosiko ny resaka pesta tsika tsinona androany a resahana satria ny anamanjery maromaro a ny tao ministera efa nisy fanentanana natao a dia mampalahelo raha hoe tsika izay ty mpiondana radio eto ambosiko ndray tsy maharaka hoe inona ny vaovao misy a momba izay pesta izay le tsy dia misy vaovao be dia hoe inona hoe mampatahotra na horera fa ny fanentanana zany ny fampafantarana dia ny fampianarana dia ny fanentanana antsika foana izay ny tanjon'ny fandarana andriano fahasalamana iandro roabelany amin'ny lafin'ny teknika docteur José no miara-mitafa amintsika eto a dia izay liana dia miantso ny iangaviana mba ho liana satria za mahamarika hatramin'izay taona maro zay raha vao pesta ny resana ohatrany tsy de ohatrany mangingina zany tsika 22 443 90 na 22 442 09 na manao sms amin'ny 0338 850 02 de mba alina an'ilay izy de atatsika tantara ny anomboana azy ny pesta aretina efa nisy tamin'ny taonjato efa ela be mihitsiny de raha ndeto madagasikara manokana de nytantara na nono nametraka soratra hoe tamin'ny taona 850 sy 850 no niditra voalohany teto madagasikara nentina sambo avy any Inde a ny pesta de zay zany natongavany a teto madagasikara fa tsy raha amin'izao fotoana izao a tsy eto rery no mbola misy pesta fa anisan'ny malaza zany hoe madagasikara tsy afaka pesta mihitsy aloha kosa na tiatsika na tsy tiatsika de zay no zava-misy maneran-tany fa any afrika any mbola misy a any azia mbola misy a any amerika atsimo mbola misy pesta de zay no tantaratara tsotsotra momban'le pesta zany de tato ato zany a nanamarika azy reto ministera sendra na eny tsilitsofina le misy distrika raha tsy diso a fa mifonana tompoko raha diso a misy distrika 500 a nahitana trangana pesta tao ao ny marary zany no misy fa ny maty aloha mbola tsy nahina hoe misy maty ny pesta de tamin'le izy koa amin'le ny fahitsika zay tena mpanaraka moa zany hoe misy karazany anakitelo ny pesta de le pesta hitareo a ohatrany le pesta todi-tarimo ny akamarony tsy midiky zany hoe tsy atahorana fa atahorana foana ny pesta na inona na inona fomba hitrangany mametraka koa ny teoria hoe ny fotoana ampisin'ny pesta de eo anelanelan'ny volana avrila ka hatramin'ny volana desambra nefa ndrehefa tena dinihana de andemika misy mandava-taona le pesta ary ny za zany lasa mieritreritra mandinika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a de lasa mieritreritra hoe tena possible hoe mandavantaona tokoa isy ny pesta inona ny antony ny zavatra misy ainatsika amin'izao fotoana izao a no mametra an'izay antony izay aleo aloha zany ananiny faharetina ina moa zany ty pesta ti ny pesta de aretin'ny voalavo sy ireo a biby rangeur tsika inona mandika anazy amin'ny teny malagasy alana tsiny afa ohatrany hoe ny alika ny saka ny gidro a reny anaty alo reny de mety ohatratra ny pesta daholo akoatrany voalavo zany de le pesta io zany a aretin'ny voalavo sy ireo biby ireo de mifindra amin'ny olombelona amina karazany anakitelo zay mbola ho tany saina rehefa avy eo maninona misy le pesta ny zavatra misy ainatsika amin'izao fotoana izao de manjaka ny doro ala ny doro tanetaka ohatra ny doro trano a erana madagasikara tena erana madagasikara mahita sary le sary misy mamoaka an'ireny sary reny tena lasa menamena mirehitra mihitsy madagasikara be dehibe ny doro ala metsinanantsika misy doro ala mekandrefana iny moa zany de tena tsy tenenina ntsony a ny mena tsimo a raha mandeha am'le lalam-pirenentsika zany ny tantaraiky eto a de tena izy hoe manjaka ny doro tanety de reo manjaka ny doro tanety a reo voalavo sy ireo biby ireo zay mety ho marary ny pesta de mipetraka ny anatin'ireny ala reny de amin'izao fotoana izao tsika ao anatin'ny atao hoe maintsoahatra de akoatra ny doro tanety izay iaina ataotsika io tsinona tsisy hoe ny latsaka avy any an-danitra le afa de mahita hoe le tanety fa nisy nandoro mato may de akoatrany doro tanety a de ao anatin'le maintsoahatra koa tsika zao zany hoe tsisy hohanina ireo voalavo ireo aloha ny voalavo ihany resantsika tsy misy hohanina ireo voalavo ireo any etsa de rehefa tsy misy hohanina izy na may le zavatra mbola azo kelony hohanina any a de miakatra makaty amin'ny renivohatra de lasa le atao hoe rat de ville voalavo ndreny vohatra zany raha ohatra ka hoe adika amin'ny adika teny malalaka de lasa le volavo miena ani natin lakandrano. Lasa misy voalavo mitondra pesa izy tsy maintsy mitady hanina ohatra ny biby rehetra mitady sakafo ohatra tsika olombelona ihany koa izay miaina de mitady sakafo de any anatin'ny tatatrana izy no miaina tsy mivelona nefa mitondra an'le parasy a izay a manaparitaka an'le pesta any aminazy any ihany de mazava loatra zany a itsika ty andrenivohitra moa zany a de ao anaty fako tsika miaina tsy mamenatra amin'ny tena zany fa zay ny zavatra misy tena fako mivangongy tsy mivangongy ry io tsisy hoe izy anampivangongo an'io koa tsy adihevitra amle izany tokony aka sy tsy aka sy le hoe izany dorina sy apetraka tsika fa zay le zavatra misy de anjarany tsirairay anjarantsika tsirairay a ny tokony heritreritra sy andinika hoe inona ny tokony atao a manoloana an'izay le hoe tokony tatanana andreo fako zay tena mahaloto any izy misy faritra tena maro ny ankamarony moa zany nakoatra ny eny amin'ny hoe karty résidentiel de tena hoe maloto ny tatatra nazao zao akaiky ny fahavaratra mpanangy atatatra eraky ny sisindalina eo be dehibe ny manainga fa tena io tatatra io tena maloto e tsentsina de misy voalavo ao anatiny ao misy potikanina misy inona tsentsina nefa le izy a tsisy voan'ny rano a de zany ndretra zany tsika zany miainao anatina loto a miainao anatina fako a de mazava loatra normala be raha ohatra ka miaina ao anatina aretina zay zany le petsy zay hoe aretin'ny voalavo izy io a le voalavo anaty alany a tsy maintsy mitsoka manavitra iny izy rehefa raikitra ny mahatery azy a de miakatra makety an-tanety a de mitondra ny retina maka amin'ny olona tsy teny statistika hoe ohatra zao na ohatra zao fa tsotra fotsiny le tenena hoe misy a ny pesta ary misy izy am'izao fotoana zao a misy ny olona marary a tsabona azo tsabona ary azo soroana ny pesta ohatrany ahoana ary fifindrany ny fifindrana angamba no resantsika misy karazany anakitelo fa le anakiroa zany ny tena matetika mpitranga ny voalohany de le hoe le parasy avy am'le voalavo rehefa maty zany le voalavo a de ny parasy a sy ny eo foty sy ny hao a tsy miaina amy zavatra maty fa ohatra ny olona maty any rehefa maty ny olona de miala daolo ny fotsy ao aminy miparitaka mandehandeha miala ny ao mainty a miala ny parasy de ohatra ihany ko reo parasy am'ireo voalavo reo zany rehefa maty le voalavo matin'le pesta de miala am'le voalavo le parasy a de mandeha mitady a raha otroana hohanina zany de manaikitra olona iny zany le hoe kaikitry ny parasy a mivantana eo am'le olona anakiray zay ny fifindra ny voalohany le parasy mitondra le pesta io a de misy lina ihany any a ny anaran'le parasy a xenopsila angamba ny misyratsy izy a xenopsila pestis a ny anaran'le parasy a mitondra n'le fa tsy ny parasy rehetra a zay zany ny anaran'le parasy a rehefa nataony fikarohana siantifika de zay ny anaran'ilay parasy a na tsy pestis xenopsila keopis se asany fandratan'le keopis a zay ny anaran'le parasy de iparasy io a sady milaza tantara ihany a de am'izay tsika liana rehefa nanao natao ny fikaroana tamin'ny efatra ambe folo ambyroa arivo de toerina anaovana fikaroana tsy hotononoko fa teto Antananarivo natao de fikaroana de tsy matin'le ataotsika efa minona bibikely tsy matin'ny insektisida na inona na inona iparasy io fa matanjaka be za zany tokony anotony anintona ny saitsika daholo hoe inona ny fipetra tokony ho raisina manoloana an'izay zavatra zay nakoatran'izay le hoe kaikitry miparasy mivantan'izay zany a de eo ihany ko a ny raha ohatra hoe manao peste pulmonaire na peste aretitratra le olona anakiray a de mikoaka mazava loatra de le mpitidroran'le olona marary iny a mety mamindra an'le aretina pesta amin'ny olona hafa ihany ko eo zany misy an'le hoe fifindrana amin'ny olona samy olona ny farany a de le nytenako teo tsy de misy loatra de ny pesta mifindra am'ireo olona mikirakira n'le biby marary satria misy olona manandreny asy reny a manao fikaroana izy ohatra na mety hoe mpiandry ala ohatra zany misy an'izay asy zay a na zareo amin'ny environnement amin'ny tontolo iainana de reo olo reo zany mety ho tratra an'izay satria hoe ohatra hoe miaro an'le biby ohatra mety hoe tsy voalavo ohatra no arovany fa mety hoe agidro a na mety ho sakana ohatra zany a de izy tsy malo hoe vo ampesta le izy de mikarakara an'le izy de mifindra aminy le apesta avy amin'ireo a biby ireo iny zany tenenko hoe tsy tranga mpitranga matetika fa tenenina amintsika hoe misy ihany ilaina foana hoe aho ny manitsitra fahalalana zay zany a ny fifindrany averikondray hoe kaikitry ny parasy mivantana na mifindra amin'ny lalandrivotra ampiditroran'ireo marary manao pesta aretitratra. De inona daholy ary ny karazany? Karazan'le fitrangana pesta zany de misy anakitelo. De ny anakiroa ihany koa ny tena malaza tenenina matetika fa anakitelo izy ny tena marina. Ny voalohany a de le manao lata hoe pesta atody tarimina pesta bibonika. Le pesta atody tarimo io zany a ohatrany ahoana mitranga amin'ny olona ray. Ny fotoana fiotrehan'le aretina aloha zany de raika hatramin'ny fito andro eo. De ny tena atahorana de le fikasikasihana n'le tarimo. Le olona moa aloha zany mazava loatra de ohatrany hoe tampoka be, tonga de manavy be a, maheno reraka, maheno manakotsako a, de mipotra le atody tarimo. Le atody tarimo a de arakaraka mifaritra voakaikitry le parasy. Ohatra hoe eo amin'ny tanana nanaikitra le parasy a de mazava loatra na eo amin'ny any ambany helika na eo amin'ny ato tanana no mety misy an'le tarimo. Mety ho avy mety ho avanana arakaraka mifaritra. Raha ohatra ka ny amin'ny tongotra de mety hoe ny amin'ny ao amin'ny laferana na mety eo amin'ny elakelape no misy an'le tarimo. De ny tena mampiavaka an'le tarimo a manaintaina be le tarimo. De matetiky ny fanaintainany mihitsy no manaitra an'le olona hoe tsy misy fery, tsy misy nininona amin'ny tongotra na amin'ny tanana nefa misy atody tarimo. De taitra le olona hoe iny ty zavatra ity. Ny zavatra manahirana am'le hoe pesta atody tarimo a itsika malagasy mbola be dia be no manaraka ny fitsaboana nentim-paharazana. Ny fitsaboana nentim-paharazana aloha tsy mahatsabo pesta fa ny olana am'le fitsaboana nentim-paharazana le mikitikitika an'le tarimo iny. Satria ny zareo manao ny fitsaboana io zany a mahavatra manao an'le mandidindidy eniny zavatra hoe angalana an'le nana ao na misy zavatra esorina ao na ohatra zany a tena zava-doza amina tamo fa hatramin'le olona manao an'le izy. De mety a ifindrany le pesta ary mety tsy hanao pesta atody tarimo fa mety hanao pesta retitratra de vetivety kely ny paritahany ran'ny tanàna. Ohatra zany le pesta atody tarimo averiko indray a tsy ahoantsy ahoatrany hoe vetivety kely de manavy be le olona de matsiaro reraka de misy an'le atody tarimo arakaraka ny faritra nisy an'le kaikitry le parasy. Le izy moa zany matetika ny tena marina ana iaiainny olo eo an-tanàna sy anamarinana an'le aia de ny fisiana olona maty ny fanesisy tao an-tanàna. Izay tsy de fantatra loatra ny antony raha tiandreny voatra aloha tokony ho fantatra hoe inona ny antony fa any amin'ny tany lavitra andrina tsy fantatra le izy a. De ohatrany hoe nisy maty ny tao am-pianakaviana ray de ny andro faty androany de ny ampitsininy de nisy maty indray ny afaka ampitsininy de nisy maty indray ohatra hoe de matetika zay vao taitra ny tomponandraiky mpanjakana any any amin'ny fokontany ohatra na ohatra zany a de zay vao mikaroka hoe inona le antony nafaty an'le olona de iny foana le olana mipetraka zay nampiady hevitra tany anatin'ny tambazotra tserasera tany hoe inona ny andraikitra tokony ho raisina. Tara loatra le afantarina hoe maty mipesta le olona teo aloha de nampidirina mpasandrazana de io zany le tsy te resaka aniny resaka iny a fa mandreraka be miresaka sy miadihevitra amin'ny resaka iny a lasa tafiditra mpasandrazana le olona maty mipesta de lasa manana ataoko hoe olana ve manana olana eny olana satria itsika malagasy mbola manana le fomandrazana manao famadihana. De raha fatafitra ny ampasandrazana iny de tsy azo sokafana de fasana eo amin'ny enina ka hatramin'ny folo taona hoe folo taona raha ny tena marina. Ary misy raha ohatra hoe olona rono nefa nampidirina tao a de tena misy manapa-kevitra mihitsy tsy misokatra intsony fasana efa de mihitanteraka ao ny antony a le otrikaretina atao hoe herisinia pestis zay mahatonga an'ity pesta ity de tena matanjaka be ary velona ao anatina hamandona sy atsika le ao anaty fasanao tena mahavelona azy tena velona be mihitsy izy ary tena miparitaka. De raha hoe manokatra an'le fasana le fianakaviana amin'iny a de zay manokatra ao de mety ohatratra any le zay mahatonga zay fepetra zay hoe narasana ty tafiditra mpasandrazana le izy de tsy azo sokafana le fasana. De ino matetika mahatonga resa be fa le any am'le hoe isoroana ny aretina tsy resa tsika. Ny fisehoany manaraka de ny pesta retitratra. Ny pesta retitratra ny tena mora miparitaka be. Ny fio ino moa zany incubation ny fiotrehany ao anatin'ny vatan'ny olona de mety ho latsaky ny efatra amby roapolo ora ary a de efa marary le olona. Satria nisy maty tatsy a, de nisy fiandrasapaty tao a, de nisy nikohaka tao, de misy mihira, de le pitijory iny a mamindra amle olona samy olona io a, de tratran'le peste pulmonaire, se olona rehetra nandeha tao amle toerana tao, de mazava loatra ohatr'le teo ihany. Reraka le olona, manavy be le olona, mikohaka, vetivety kely de masaka de kohaka, tokony mailo ihany tsika satria za tsy miteny hoe peste zao zay mikohaka satria de peste pulmonaire fa ny kohaka vokatry ny fahalotony tontolo iainana tato ato be dia be a ny kohaka sy ny gripa de ny olona mikohaky ny manao peste retitratra matetika misy rehoaka de misy trasina raha le izy zany hoe mitovitovy amin'ny tuberculosy fa ny tsy mahasamihafa anazy a le eo amle ny tuberculosy moa zany mandeha misoko mangina mety efa mikohaka any amin'ny roa telo volana any le olona vao misy raha le rehoaka fa ho an'ny pesta zany a mety hoe vao mikohaka adiny roa adiny telo a na ndray andro a na efatra amroapolo ora de misy an'izay raha zay a ny rehoaka avoakan'izay olona manao pesta retitratra zay mazava loatra tao de valaka be le olona raha lavitra ny toeram-pitsaboana de tsy vovonjy a raha miodikodina de tsy vovonjy a vetivety de mahafaty a le aretina anankiray ny farany de atao hoe peste septisemika ny peste septisemika tsy de resahany izy io satria misy zavatra mifangarongaro ao anatiny ao fa io zany a le peste hoe tonga de manafika ny vatan'le olona indray mandeha tonga de miparitaka vetivety anaty raha le izy a de tena vetivety kely a de manavy a de reraka de tsy mantsiaro tena de manao état de choc ozy zay dokotera malemilemy tsy mantsiaro tena misy orany daholo ny fony ny atidohany rehetrarehetra de vetivety kely de ora vitsy a de maty a le olona anankiray tsy natao ampitahotra zany rehetra zany fa ho iaho hoe ny tanjo ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco de fanabeazana sy fitaizana fampafantarina ny olona hoe raha zany ny zavatra misy a de inona ny tokony atao de manteny ndreo moa zany ny fifindrany a de nintsika teo misy karazany telo ihany ko ny fomba fisehoany a de tokony mailomailo ihany zany tsika averiko indray a misy ny pesta amin'izao fotoana izao ary aza mieritreritra hoe any ambany vohatra ihany no misy ny pesta fa ny teny ate hoe miakatra le voalava avy any an-tsaha de miakatra ty an-tanàna de mankany anaty dalina de tsika to Antananarivo miainao anatin'ny ty loto ty a de mety ho tratran'izay petsa ihany ko fa engany tsisitsisy mirary ny arary fa engany hoe tsisy an'izay fa mifehipetra no mila raisina malaky azo tiliana malaky ny pesta raha voatratra raha vao ahiahina de tiliana de tonga de hita hoe pesta io a de azo tsaboana tsara misy ny fanafody a azo omena ny olona marary ny pesta ary sitrana soma tsara tsy mamela takaitra ny pesta raha amin'ny tsy hoe amin'ny akabendro zay mihitsiny e rehefa tena tratra hoe tonga de nitsaboana le olona de tsy atahorana tsisy hoe fahasimban'ny poumon ohatrany amin'ny covid na ohatra zany a fa tonga de hoe ninona nlefa nafoty de olona na raha maso tsara le izy a de nitsaboana daholo de manodidina rehetra na raha maso ihany ko a de sitrana tanteraka le olona anankiray misy mesazy hoe andro vetivetikely de vita nyfandarana androany a salama dokotera ozy izy a asoroana ve ny pesta eo indrindra sika hoe ahoana fomba isoroana azy a inona daholo ny fipetra tokony raisina fa meloany amaliko an'izay ngambany a ny anankiray hoe mandinika amin'ny fanazavanao zao ozy izy a tena tsy hita mihitsy ny fiarovana ho atao zahay zao de manana saka de inona zany tokony atao mba hiarovatena raha manana saka nazao de inona ataoko mba hiarovatena ny saka tokony tsy mirenireny raha ny tena marina ny saka de anisan'ny atao hoe biby a ompiana ao an-trano animaux domestique fa itsika no mampirenireny saka iza voalavo eran'ny tapotanety raha ny tena marina saka ompiana ao an-trano de ao an-trano izy a de efa manana hoe rizy no manao maloto rizy no mikaka de rizy no mipidy ety izy no mizaka tokony tsy mandehandeha de ny veterinaire ihany ko tompokoa de manana ino ty izy teo karazana vokatra ampiasaina analan'ny parasy a amin'ireny saka ireny fa tsy hoe tsy hitazay atao fa ny atao misy foana fa zay zany olona ato amintsika atsika mirehetra hoe sauvage ny saka sy ny alika fa raha vao misy sauvage ny saka sy ny alika misy hoe le hoe mirenireny zany tiako tenenina fa raha ny tena marina hoe hoan'ny rehefa ao an-trano io a de tokony tsy mivoaka ao an-trano fa eo an-tokotany a de ao an-trano zay ny alehan'le saka sy le alika de miambina tanàna de miambina voalavo de ohatra hoe de karakaraina manokany reny biby ireny mana veterinaire tsika eto Madagasikara ary be dehibe ny fikaroana sy ny vokatra efa ampiasaina amin'ireny biby ireny mba tsy hitondra retina amin'ila tsy mipestaina ngeny entiny saka sy ny alika e αν τοξοπλασμόζι, πεδιπέ, πεδιπέ, είναι την τρένια, φαρντάτσαμνουε, είναι μου τις δύο φαναλανά κάχανα νη σάκαρα και τοχνουατάβε. Φατσίκια της μόνο μισέρα μου δεν είχαν νόμινα δε σάκαρα, τσιγουμίνα δε σάκαρα, τάτι φουλάβανε να νάνε δε σάκα ουάννα, ρωτήτες έτσι για φουκτσάρ, αουατσάμ, δε σάκα, τι τσιμάντιν δε είσαι. Τι τσιγε πούτσιν μόνο αν ζελουέ, βέτον επιτήρινέρα, αμρή σάκα παράσο τσάνζε, τι τσιμίσιν ήλον από τσιέ τσίσιν για το ζάνκα. Τε λέει φουλούαν τι ασρούανα φύ. Τι να είσαι ανέα ασρούανα πίστα. Φα να μάχιν τα τανουάνια, δε μούτρα μισκή ψυκήτρα, κασιμάν ταντένα, μανίνα, γιατί μα δεκασκιάραν σημετφώνα μην τσιλε πίστα, τι είναι γκάμπα αδίευτα μανούκαν ζωτία, σαϊουάν θα βατσαμίσει. Τουρτανίτια, τουρουάλα, τσφαφίζα, τσίχε με ένα κάβι, τούτε το ψυχε με ένα κάβι, όταν είναι αμπουντίντα, κατά την αμπαντίντα, δεν σε καφάκου. Τι αντίτσαν, τσι, μα φώναν την πίστη, τα βαρόρε, φοφία τσίχε, αν δεν σε κα, τη ρατιζασιόν, φαμνούν αν τη βολάβω, φοφία τσίχε, αν δεν σε καφάκου, τη μείνω φαμλάμ να λυγίσει. Τι, αλήφω κουτσικηλική λίτσον, δε ουρνεούν αλήφιπίτσα, λουζάνια, Μαρία να φανεί πίστα, τη αρέτη να τσιμάντσι, αμπάρα, να μαλαδία, δικλαρασίων οπλικατουάρ. Σαν έρω μισθό να κράει, τσόταν πίστα, τη σώρατε να μονούκα να μην τσένει, τσάνκα να πίστα, τη τη φάτου γουότ. Την μου μπαν λιγούλα φοράει ο ταούλεν, τώρα νέας, νέα τρεις, νέα συνδύτα ρίτσα, τη νυφανζακάνα, είχα μανάφι πιταράς να βει, είσαι ταούλεν, ουφαπκασχάς κατά μνιγουλίου. Τη ράεις να ταούλεν, ουλίου, ράεις να αντάνανα, τη μισή φαναραμά σου. Σύφχαρα καραναμανούκανα, ατάου, αμριούλα, ζεμφα, νύφα που κασκάσκα τα μνιούλα μαράρια, στα μνιούλα μάτρεου. Δελεούλα μάτια, απειρκνεύει, μη σύφχαρα καραναμανούκανα γιάνκιου, ατάου αμνιράζαν, θα τσι μόνο λεύχαρα καραναράζαν, αμά ασαρταρίνζαν τσίκια, φα, νύφα μισούλα φωτούκανα, αλήφαν του πραντα εκπανζακάνα, μκάρα καρανίν ραζανίνια, σέβου μαντίνι, φαντε βιέναν, τσι αντάσαναν φάτμα ζαβαλούτσα. Του ιον κοβίδα γιάννη. Τι έτσι ασύτυχε πασανδάζα να φάτα ουανίρτσα, φαρασανα τσίπου γιώ, τα φασίτια δε σε φώνα ζάντε ούλα να μτσάνγα, τσέκβε, σάμουζαν να ανασοσχεύρα τα βιώζαν τσι να μαλτσούν λενάμανα, τι ανεμνη φουλτών άνια, τσα σκάφανα νία, ράζανα νησίτσια να ούλα μάτιν πίστα. Τι αράμασο γιώ, λέω, λέω, φανερασίρα τα μνη ούλα τσι σαλάμ, σε τι αφιερχνέα, τσι βοτήρου φάτ φώνα, λέω, λέω, πίστα. Θα φύγω στο ματσάρι, δηλαδή τα μτύπα θα ζω στις να γίνουν κούσα λόγα, για να είναι τις φάντας, τις να είναι τσίμπολα να γίνουν, άγουε, αν είσαι είναι μάτι. Δε αραγμάσαν σε ούλαν φάνε δασίρ ρίτα ρίτα, δι διούβναν τσάν λι ούλα, δι διούβναν τάναν αν ρεμαντούλ, μαν δι δινάς ρίτα, νια ουατσάνα διούβνα τα ούλου. Δι φα μισά ουατσά πισάει να άμσαν ρίτα ρίτα σαν, δια φύρκουν έλεβε, τσι τσίκινε δια πιάσα φάτανε ούτ, παράς λέει αμίδινε, τσι είναι δεν αφύρκουν έλεβε, Ταμτώνα ή όταν πιφούλα μου προαρρύπτει νύση νύ φυκιαρούαν ανατάουα φα λέ ξενοψηλά και ο πίσιουα τσιμάτινε σε εκτισίδα τσιμάτινε λίγο του παράσεπε σε τσικιού δε εόμ λεβέ αόνα νέα δε τόγαν φολάβ σαν έκοντα δε λέφα να τίβαν ζαί λέει φα διονούκου σαν μάνα γύρνα μέσα κάζει ο τσινήλισα τσιμάνα που τον τσίκεν είπα του κνεανάνα να είσαι έναν σαν άντρα να φα να τίβαν ανάνια ουατσάνουα ναν του κτάνια λάβα πάκ του κνουν του κανα μην τσιμάρ λάβ τσαν τανάνα ανατλάβα κατσάρα φοφή τσάρα να φα κοτσιν παρίτακ δε την Ελένα μάμα έλμα έλφα δεν σε και αντίνκο ρασίν ραβή μα ήταν φάτου μπολάβ είναι έναν νίνι αμ τσιλήραν στην Ισούλα, όσο νέζω η Βατανάνα, ρε φα πιάσα ούτου από Ζμπολάβ, νι σαΐν πίτρακα μφανακαγιέω, την φα πτύνει. Βε, πιάσα από Ζμπολάβ, δεν την πασα μαντεφε πίτρα, δεν την μαντίτνη. Τη ραμνίζαν, μα ήταν φάτου Μπολάβ, δεν την τσκάκα, δεν την νι να αντιπούς, να λέω Λάβ. Άρα έτσι, τσιν είσαι να πιάσα, δεν μισό φάτου Μπολάβ, τσιν και βαγγεύα, νι να νένε, να μπαρίτα και νι να νένε, τι λένε, αν μάιλου. Η Λένα μου απλά ζαν, μη σε τούπνα δέκνα σαν είναι φουκτάνη. Τι ότι ούτε με την διόγανε μισή σπιτήφα, μη σε αντλία σαν κομινουτέρ είναι φουκτάνη, μη σε φομήρα σοσιάλ είναι φουκτάνη, να χάσω τούν δεν νου, δεν αρτου κνουάσαν σαν δε τάρι του σαν. Δε, ιόμ λέει, ατάω εγώ να λέει φολάβ, ήταν σμάρμα με τραχαούλα να κέλσα, τι λέει φολάβ, ατσι αζου φνούν. Φοβομάκια μου, αζαπάτη. Φωμάκια μου παρήτα καπέλη, παράσα ρούσα καφνούν, λέει φωνο βανάζα, φαντζία να νάτ φούβου. Δε, αρήφα φω φαντζιά ουίζα, δε ατώ να τλάβακα, δε τούραν. Zay ny fanaony zay le deratisation atao le famonavolavo atao amle le ady amin'ny pesta fa tsy le ampiasatsika iny tizy teo odiody mamono voalavo le hoe amidy misiny reny tsy izay le izy fa manjary vao mainka miparitaka le pesta raha ohatra ka zay nataotsika ty maty le voalavo a de miala le parasy a de mandeha manao ny ataony ihany de ohatraohatr'izay zany ny resaka hoe pesta de ny hoe ohatra ahoana ny soroanazy ny soroanazy a de soroana ny antony aza mandoro tanety zay mandoro tanety a de mandoro tanindrazana de areo ve verena zay aloha jereny reto sms reto tsy ho lava mifandarina androano a raha misy atody darimbe zany de ahina hoe misy voan'ny pesta sa tsy voatery tsy voatery ka tsy voatery fa ny atody tarimo zany a ninoninona antony de aretina foany fambarana aretina foana io a de ilaina ny mandeha manantona dokotera na misy fery ianao na tsy misy fery a ka misy atody tarimo na aiza na aiza toerana misy azy a de ilaina ny mandeha manantona dokotera be deibe ny aretina mety apisy an'izay a atody tarimo izay salama dokotera izy fa manina ny isaky ny vita mamadiana de mirongatra foana ny pesta io a le ady hevitra manahirana be io ary misy misovoka ao anatiny io tsy mitena hoe marina le izy tsy mitena hoe diso le izy a zay nametrahako hoe ady hevitra be izy io satria ny pomba ny mpitana fombandrazana zay momba ny famadiana de mitana ny heviny hoe tsy mariny zany ireo zay tsy mankasitraka ny famadiana de misitona lakolosy hoe mariny zany fa zay zany zavatra mitranga hoe raha nisy olona matin'ny pesta nilevina tanaty fasana anakiray ka sokafana le fasana de miparitaka le pesta nefa zany a raha za manokana aloha zany anontaniana de be deibe fipetra azo raisina raisina de miloa fa tsy efa sitrika ao kosa aloha le razana vao raisina le izy fa izay le antony edina zavaiko te hoe mivelona ao anaty fasana le toerana tiany be zany e mahavelona be an'le le otrika aretina ao anaty fasana de zay mampaharitra azy eo mahatonga ndre tokony tsy hosokafany le fasana de tsy te resaka nefa madiana tena mialatsiny satria lasa polemika be lasa misy mitady azo tombony ao anatin'le izy de manahirina fa io zany a miainga ao amina fianakaviana ny fepetra rehetra tsy tokony ekeko hoe manana anjara ny fanjakana fa izay ny antony itondrana ny fampalalana eto amin'ny onjapeo hoe raha sanatria ny aretina tsy misy aretina mamenatra na kely ary ka raha misy fianakaviantsika matin'ny pesta de tokony alatsika hoe matin'ny pesta tonga de manaiky avy atrano hoe alao raha angatiliana alao jerena misy ny diagnostika postmortem ana pesta efa maty le olona voatitina hoe pesta marina ve azo atao akoatra ny tdr izay atao testa de diagnostika rapida izay atao mandritry ny fotoana mamparary ka iahiana hoe voan'ny pesta le olona de le zany tokony ho tompona andraikitra voalohany raha iresaka n'izay famadian'izay a de ny tompo-pasana aza titena tokony tsy ho titenytsika tsy le fiarahamonina manontolo lasa viktima de lasa le fombandrazana ny lasa hoe tsy akamaminana tsy akasitranana anaovana polemika be sy resa be sy tsaoeran'ny tanàna hoe ary ananina misy pesta ary ananina manao an'izao de lasa manahirina dizy fa miainga any amitsirairay ho za tsika olom-pirenena tsirairay mila tonga saina voalohany a de manao ny tokony atao manandrefy rehetra manao an'izay ady amin'ny pesta zay a de tokony ilamina ny tantara de le teo le fisoroany de manteneniko teo le hoe zay le fanaovana azy averiko indray mbola averiko indray mandinga mbanao rehefa aveo hoe salama ny antrano akena fa voatio fa ny anay tiatsena mba ahoana ny tsena nosy be docteur zay tsy tompona ndraikitry ny tsena nanosy be alatsiny zay le teneniko hoe io a tsika zay zany le toetsaitsika manisany ananatsika tsiny kely rehefa ampafantariny tsika na mahalala de aza miandry baikona de aza miandry tompona ndraikitra anadino kanaly leo akaiky ny tranotsika fa diovy ny kanaly leo akaiky ny tranotsika zay toetsainy zay zany lasa nanatsika tsy de mety loatra e toetsaina tsy tompona ndraikitra mantsy zany amiko manokana ekeko hoe manana ny asany ny kommuna ny fivondronana ny distrika sy ny tsy fantatro fa mbola veriko foana io andraikitry ny tsirairay io miresaka ianao hoe eo anosy betsena le eo anosy betsena nge tsy vongana latabatra sy sezany eo e fa misy olona isika mampiasa n'le tsena Ao ny mpanjifa, ao ny mpivarotra, ary ny mpivarotra moa zany tena tompontsena sy mpitady eo. De ngamba mino aho fa azo ataony mandrindra asa ohatran'izany. Manao fanadiovana, tsy resaka toe tsaina mora kely re zany. Tsy manamparitaka fako tsika, de manadio tsika rehefa mirava ny tsena, de izay izay de vita nge tsy mila hoe atsatsona megafona na mila anao tsipaipaka tserehana karaha manany ranona sy ranona fa miainga amin'olona tsirairay ihany a ny zavatra rehetra entina mandeha ny fandresaka hoe pesta izany averiko indray. Nisy roa anazy zany de miaingana hoe ny fahadiovana fiarana amin'ny dorotanety a mba hiverina nosy maintso ny ety nosytsika ity engany tsy aka afaka firotoana ny lotsy ny fako mila hoe jerena na ny ambanivohitra ny endrenivohitra zatra aza zatra manaparitaka fako indrindra ny potikanina. Ny potikanina sy ny zavatra maina mantsy ny tena tia ny voalavo ny zavatra amin'ny heriny tsaha ohatra ny hoe zavatra ny anaty ny vary ny akotry a ny voamaina reny ny tia ny voalavo reny de ny potikanina raha tia andrenivohitra potikanina arytsika anaty dalina sady tsy matahotra ny tsy menatra manao vary masaka anaty dalina ore tompoko zay le tena kemby io miainga amintsika tsirairay foana io a raha voaresaka fahasalamana zany aza miandro olona zany nandresaka covid atriny tsika teo raha niandro olona taraiky fa tonga de samy mandra ny andray rehefa vonona de mandra ny andraikiny ny tsirairay a manentana de manao fitaratra eo amin'ny fiarahamonina mino aho fa tokony andehany zavatra reo zay ny tsy ampy eto amintsika zay de fahatongavatsaina ny tsirairay fa de miandro bakiona de miandro tenenina daholy de miandro saziana miandro dina zay vao anala ny fako eo tokontany tsy mety zany fa miaraba dokotera ao izy ny zanako milalao any tokontany de mitondra parasy avy any manaraka ny akanjony a de mangididy izy ao ampandriana feno bouton ny vatany a mety atahorony hoe ay tsy mampatahotra anao fa mazavabe lefa nazavako teo a na eto andrenivohitra ary a le pesta avy any tsaha le voalava avy any tsaha no miakatra ti an-tanàna satria tsy misy hoaniny intsony any a de na le voalava ity andrenivohitra raha zany a de mety hitondra pesta de ilaina ny mailomailo a reo metra aotrano ny ankizy a de ampandroa izy a pasoi tsara ny akanjony a zao so de misy parasy a raha miteny izy enyeno voakaikitry ny parasy a de mailomailo anao tsy mampatahotra fa zany zany a zay le fandraisana andraikitra e de reo napahalalana de mandray andraikitra de mila mailo fa io zany atahorana foana reo voalavo zany na voalavina dalina io a na voalava avy any an-tsaha de atahorana foana hoe mitondra pesta de averiko le hoe aretina tsy maintsy deklarena maladia déclaration obligatoire ny pesta tsy tokony hamenatra satria tsy nisy naniry ovoan'ny pesta fa niezaka nitandrona daholo ihany raha izay gnamba no atao lazaina sy ho tantaraina fa zany hoe misy moa zany nitratrany ihany de tratrany rehefa misy maty a tiany mba teneniko rehefa misy maty amin'ny fianakaviana de mba manady na eo an-tanàna de mba adiadio ihany fa aza tamana an'le sotro ekeko hoe fombandraza no miandro faty tsy maninona mihitsy a fifanotrona no anatin'ny fahoriana fa mba adiadio ihany aloha hoe matininina le olonao de le fianakaviana tokony tsy manafina na tonga de mandray fipetrapetrany hoe tsy misy fiaretatory na tsanjo raha ny tena marina aloha matympesta tsy andrasany tsy miandro faty zany fa ao ifanosinao tsika menakavy de findrayfindro de ao anatin'ny herinandro ny telo misokatra ny fasana de misy matympesta levinany de lasa manahirana be de averiko zany le izy hoe azo sabona tsara ny pesta azo soroana raha miara-misala isika rehetra miaraka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mamenatra ihany satria namaky aty hoe ny 75/75 isanjato ny atrangana pesta manerantany de eto Madagasikara nahitana azy itena hoe mamenatra manahirana itena hoe mampalahelo manahirana ihany keo fa tokony atonga sainatsika zany zavatra zany teo analabaraky zany mba zany zava-misy a de anja ny azany zay foany e hoe io raha vao resaka fahasalamana ny resahana aza miandry andrakoty sy rahabe sy rasoa aza miandry miaramila sy polisy zandarama sy polisy kommunal sy président mpokotany sy fa enao tenanao a ny tonga de mandray andraikitra avy hatrany hoe inona ny tokony ho ataoko de diovinao ihany mandidina ny tanàna tokony anitina satsika le ntena zay androany koa vao tena nahita an'izay fikaroan' zay a mivoaka vao amizareo eto amin'ny insity pastera mihitsy zay le hoe ny karazana parasy mitondra ny pesta tsy maty ny insekticide io zay zao ny olo an'le madama teo le mitondra parasy vyndokotokany any le zanany tsy maty ny iody parasy ampiasainy io le parasy fa izy matanjaka be De raha vao tily aingana zany aho anatina fotoana fohy de azo sabona tsara ny pesta, sitrana soma tsara, tsy mamela takaitra. Izay olana fanerasera tamin'ny marary a, de mila fanaraha-maso manokana. De mazava loatra mila desinfection amin'ny tanana sy ny manodidina rehetra izay ataon'ny tompona rehetra sy tsy tokony hisitsoaka avy zaika ilay de tranga nisy tamin'izany tsika tamin'ny taona firy iny. Nisy tranga tany andrefandrefana tany a, de ny olana nitsoaka le olona tao izay no nahalasa resabe an'io mamadika mamadika io. Nitsoaka nisy nitsoaka le olona tao vao marina zany nisy pesa tao tanàna de tsy voatana tao le olona fa misy nandeha nitsoaka nody tany aminy de mandeha tsy taditiko le toerana de nandeha nody tany izy de tany ray izy namokatra pesta tany amin'ny tany de manerina be sanysavatra zany tsy tokony atao resaka toetsaina daholo izany rehetrarehetra zany rehefa tafiditra anatiny hoe ianao araha-maso a de aza mamorona antony hoe anka za re tompoko noho ny asako zana de tsy maintsy mandeha fa zao raha mba raisina de fepetra de aokotsika tsy tady hirika mba tsy hipartandeareale aretina ka animba na amono a ny hafa indray de fantena ty moa zany ny fitrangany hoe pesitra todi-tarimo a raha misy todi-tarimo io a de trangana aretina foana izy hoe misy aretina zay ao tsy voatery ho pesitra fa aretina mila tsabona ny mamiadana misy mitranga amin'ny alalan'ny tarimo a marary tena mety hitranga amin'ny alalan'ny tarimo a ny marary sorona mety hitranga amin'ny alalan'ny tarimo eny ambony eny a akoatra ny fery hoe misy fery ny tongotra de le fery manetitra be reny mety hisy atodi-tarimo amin'ny elakela-pianao na ny ohatra zany de fambarana aretina eny dika zay mila mailo foana mila manantona dokotera faran'izay aingana mba hitiliana hoe inona le aretina de mba hitsaboana azy averiko nay mora tsaboana ny pesta fa itsika no tsy tena hoe malala fonosina fa tsy de taitaitra ao anatin'le izy fa mahita hoe nandevina tamin'ny talata de nandevina indray de nisy maty indray alarobi de nandevina indray alakamisy de nisy maty indray zoma de nandevina indray sabotsy zay vao taitra sy mieritreritra hoe inona amin'iny efa miparitaka le izy a efa manomboka manahirana ny iny de izy teo ny na de tokoy ny fikaroanan'le olona en contacta zany de ka contacta ohatrany amin'ny covida ihany satria zay ihany zay foana ny fiteny azy raha voaretina zany hoe ka contacta de averiko ny hoe izay tafiditra ao anatin'ny ka contacta iny a tsy tokony mitsoaka fa tokony manaraka zay apetraky ny tompona ndraiky mpanjakana tompony ndraikitra amin'ny fahasalamana mazava loatra hoe nareo tokony eto a tokony tsy mialeto anao mandrazay le izy ange ny mizany karantaina na pesta nge tsy lavabe ary tsy misy akamerina testa hoe miandry ohatrany hoe tamin'ny covida voalohany hoe efapolo andro de efa tsy ohatran'iny fa fotoana tsy de lava no anaramason'le olona zavatra ty fepetra tsy de tena hoe enjana be de hoe midy ohatrany tsy mahazo voaka daholo nareo mianakavy tsy zay le izy fa azo iainana zany tiako tenena le fepetra raisina mandritra an'izay de tokony anaraka an'izay a ny olona rehetra averindray hoe nentina ny fandarana androany satria misy mitrangana pesta de raha ohatra hoe ny mpiandra deto ambosiko ny tsy maharaka an'izay de mampalahelo a de eto a zany no milaza an'izay hoe ilaina ny mailomailo a de ilaina ny mijerijery a ilaina ny manadida le de fanandevana tanana nge re olona tsy hoe fisoroana pesta ihany fa na ny fafinaretany maso ary a mijery an'izany hoe mandeha amin'ny arany katra ianao ohatra lalam-pirenena fahefatra de maintsy daholo na hitanao n'iny akazo be iny a tena zavatra afa mihitsy ngambo zany fa zao ianao mandeha amin'iny any zao moa zany ilaila tsy nampany olo avy any no mitantara de tena hoe tsisy nininina hojerena fa mainy aly akoatra ny pesta nge ny pesta zany resahana ihany resahana androany da akoatra ny pesta miresaka doro alasy doro tany ndre be dehibe ny aretina jerena nge totanyarivo amin'izao hoe fa zay mitazany eo an-davarangana amin'ny arivo de amin'ny dimidimy eo iny a fa nitrano etsy amin'ny folo metatra raha tsy hitanao fa de takony setroka de akoatra ny pesta mitranga daholo ny aretiny taovam-pisefoana rehetra izay manahirina sy mandreraka ny kovida raha teo mbola misy a tsy mandainga zay miteny hoe tsisy kovida tsoa fa tsika fotsiny no ohatrany mandromandro manana retina tsy tetaitaitra zay moa le izy koa zany tsy tena hoe misy tranga be de tena hoe natahorana de ohatrany lasa mandromandro manana retina tsika fa misy de misy ihany koa ny gripe saisonnaire misy amin'le fivavahan'ny toetrandro a dehibe dehibe ny olona mikohaka iny an-dalana ary zany mila mahamailo daholo zany retraretra zany izay ny hitondrana ny fampafantarina eto io koa tsy hoe mikoaka rehetra hoe aho tena hoe mikoaka misy raha averiko indray a na ny olona vao ny tuberculose ary mizy mikoaka misy raha de tsy zay mikoaka misy raha rehetra de voan'ny pesta fa ny dokotera ihany zany a no afaka manamarina hoe απίστα, να τσπίστα, να μάζουν όλοι ρέμεις, να το έτσι, να το διαγνωστήξω ραπίδα, ατάω, είναι μου τούπα σλαμάνα γένεια, και τούγα τη φάρτσο επίστηου, αντι μανράει, να ζαραντάξει του τσάτου κνουράσνια, νιπτσάμπουα, αμσαία, τουίρνα, ήταν αμσαία, τσάνγα ισαί, τη ίσμου ρατσαπούνα, σύτρανα τσάρα, τσίμα μιλά τα καίτσα. Τι σημαίνει σας σούνιαν, είπα φανταρμίζει, σας δεν τσίζα, κάμω ρε ζεκαντίζει, αφα, σαν τις λύσεις, τα κουλιά τσίγια τσιτά ήταν λύση. Φα, ένα μαντζίρα να κράει, ήταν σαπούτσι, ναι, ντυσάν, το ξέρω με μπρίσα καπίν, τι ήταν τα ήτρα, βε, αγγε το κουνουζίσαν, σαν να πάνε από εκεί αυτό, ναι, αλλά ρίσα καπίν, θα σου την πιέν το τίτον πώς κουνένουν τα ράκια, την ντυσάν, ρίσα καπίν, πέσταν βάν, δε, σε σαν μας ρίσα καπίν, στα Ισαία, μπορά μίσην πέστα, απειρκούν ραί. Τι άσσα που να τσάρασα με τα κέτα, ατόν φυσρού να ρίτσα με λανί, άδια μου φουλάβα, άδια μου παράσια, άδια μου δουρουάλ. Τι αν βάν φάντα να φύγει νρίν τα γάμπα, ναι, τι μανίν να φάβα, καμά μια νύρα ήτσι και ρεβίβα, τι, αμψότας και πιέν τον ετσάν, να ρεγάν φάντα να τσάν φάρα, ναι, δε, αμψότας νιάν, τι όμως λαπνή τεχνίκια, μα με αυτό να τσί και αμνή έρνενε του ιζόντα, αμνα λούα έφτσα, αφοβόμα, λίνα βελούμα τούπκου.